Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 110, og vi har tre ting på programmet. Vi skal snakke lidt om aftalen, som Bavarian Nordic indgik i den her uge, som desværre ikke har haft nogen positiv kurseffekt. Det var nærmest ligesom at foretage et stort hop, hvor man troede, man kom fremad, men så viste det sig, at man hoppede på stedet, og aktiekursen sluttede nogenlunde samme sted, som den startede dagen. Så skal vi en del ind på et af de emner, som optager de private investorer, nemlig det irriterende short salg, som i en periode kan holde en aktiekurs under vand. Og sidst, men ikke mindst, så synes jeg, det er meget relevant at tage et emne op, som optog investorerne meget for en måned siden, nemlig de stigende renter og frygten for, hvad de stigende renter kunne have af konsekvenser for prisfastsættelse i aktiemarkedet. Det ser ud som om, efter at renterne er steget noget mere, end de fleste havde frygtet, så er den frygt, den er måske blevet gjort en lille smule til skam, heldigvis. Det kommer vi meget mere ind på. I den her uge, der har Bavarian Nordic, de har lavet en partnerskabsaftale primært på det kinesiske marked, for så vidt angår deres RSV-virus. Og kort fortalt, så får de 12,5 millioner dollar upfront. De får adgang til milepælsbetalinger og milestones på i overkanten af 200 millioner dollar, og så får de fuldstændig ligesom det altid er sædvanen, så får de adgang til at få royaltybetalinger. Skulle det være sådan, at RSV-virus og produktet her, det går fra projekt til produkt, det kommer på markedet. Partneren er Nuance, hvordan det nu udtales i Asien, og Helge, aktien, den starter med at stige med en 15-16%, men den slutter fuldstændig det samme sted, hvor den starter plus en procent eller noget i den stil. Det er vel skuffende, er det ikke det?
Nej, det vil jeg ikke synes, det er. Altså, det er skuffende for nogle investorer, de måske mener, at det skulle forholde sig anderledes, at den skulle stige op som en raket og så blive oppe. Mm. Men sådan fungerer det jo ikke. Altså, vi har jo set siden efteråret inden for biotech, at der bliver solgt ud ligegyldigt, om det er dårlige nyheder eller gode nyheder. Mm. Og det her sker hele tiden. Altså, det giver lige sådan et pop, og der er en masse, der hopper på, og der er nogen, der benytter sig lejligheden til at komme ud, og der er måske nogen, der sender en short, når du har set, sådan er noget om 14-15-16%. Mm. Men alt biotech opfører sig sådan, stort set sådan, hele tiden, lige for øjeblikket. Og der på et tidspunkt kommer der nok en bund i alt det her, så man kan begynde at reagere på nye gode data og sådan nogle ting. Ikke? Men selv gode data, for eksempel i Anavex, det her selskab, vi havde, kom med gode data for nyligt, det røg den 5-6% ned på. Ikke?
Og Anavex, det er Alzheimer's.
Det er Alzheimer, ikke? Ja. Men, og der sad alle investorerne også og forventede, uha, nu skulle den stige. Altså hængedynget, altså det er blevet til kviksand, hvor man synker ned, og så kan man måske blive trukket lidt op, og så ryger man ned igen.
Men hvis nu jeg skal prøve at stille et lille fuld skarp på det hele, så er det vel sådan alt andet lige og trods alt, at når man får 12,5 millioner US dollar ind i kassen, så alt andet lige, så er det jo på marginalen 12,5 millioner dollar, som Bavarian Nordic ikke vidste i går, at de skulle have.
Ja,
er det korrekt?
Jo, det er det, og det er jo, men det er jo ikke verdens største beløb i forhold til udgiftssiden på at udvikle sådan noget, som det de er i gang med herinde for RSV. Ikke? Mm.
Så det er vel effekten af flere ting, og vi kommer lidt mere tilbage til det med hensyn til biotech generelt, men dem, som var lang i aktien, de er fortsat lang i aktien. Dem, som ikke var lang i aktien, de er ikke lange i aktien efter den her. Og shorterne, som har været med til at trykke aktiekursen ned ved at øge shortandelen de seneste måneder, jamen de ændrer ikke investeringscase, fordi de siger, at det her ændrer ikke investeringscasen, for det ændrer ikke ved den potentielle kliniske succesrate for RSV.
Ja, det er rigtigt. Det ved man jo godt. Man kan komme med aftaler, der indebærer, at du får nogle milestone, nogle royalty og sådan noget. Men det ændrer jo ikke ved, at måske er risikoen for, at man kikser. Mm. Altså, det så vi også, hvad der skete med Bavarian i forbindelse med det her covid, der lige pludselig, så bliver det uinteressant måske. Skal man virkelig lave sådan en vaccine? Er der brug for den i fremover? Og alle de her ting, ikke? Så casen skifter faktisk ikke karakter, men det, der trigger kursen, skifter karakter.
Men er det ikke lidt unfair, hvis man kan sige det, så man skal altid passe på?
Der er ikke noget, der hedder unfair,
på aktiemarkedet, men hvis man kigger på det, så er det vel sådan, at hvis man kigger på Bavarian Nordic inden for de sidste par år, så har de vel trods alt bevæget sig lidt i den retning, hvor vi kan sige, de får et mindre binært udfald. Det er mindre, det der 0-1, for hvis vi kigger på Bavarian Nordic, så har de en aftale med den amerikanske regering omkring koppevacciner. De har købt nogle vacciner fra GSK, som jo, når covid er væk, så giver det sådan et, hvad skal man sige, et godt årligt indtægtsbidrag, og så har de nogle, en upside, enten i form af den her covid-booster, alt afhængig af, om den virker, og de får en betydende indflydelse på markedet, og så det her RSV, hvor man kan sige, der er ikke rigtig nogen, der er lykkes med det endnu, men de håber sammen med de andre, som også arbejder på det her, at det vil vise sig, og det vil lykkes. Så er det ikke sådan alligevel lidt unfair, at investorerne ikke giver dem the benefit of the doubt?
Jamen, sådan kan vi sige et utal af selskaber, Per, lige for øjeblikket, ikke? Mm. Altså inden for biotech og pharma. Altså, det, jeg ved ikke, om man kan sige det unfair. Altså, jeg synes jo, Bavarian grundlæggende, og det er ikke en købsanbefaling, jeg synes, det er grundlæggende en rigtig god case. Mm. Og det her, man får sådan nogen, der vacciner er jo en stor del af fremtiden, for hvis vi skal undgå for store epidemier og tingene udvikler sig. Mm. Så det er et rigtigt selskab at være, hvis man har sådan en newcomer på markedet, ikke, som faktisk gør det godt, og de har et godt samarbejde med Janssen omkring nogle mindre sygdomme, der ikke har så stor udbredelse, men jeg vil sige, det er et godt selskab det her, men man forventer ikke for meget i den her situation, vi er nu med stigende renter og krig i Ukraine og alt muligt andet. Mm. Jeg tror faktisk selv, den kan ryge op på næsten selv den bedste nyhed. Mm. Altså nyheder, der måske er bedre end det, der kommer allerede nu.
Hvis vi kigger på det, Helge, du er lidt inde på det her. Altså, biotech-aktier, de ligger i dybfryseren. Det er altså sådan, at investorerne har opfattelsen af, eller jeg har opfattelsen af, at investorerne tænker sådan, sell on any good news, fordi det er et udtryk for, at man kan komme ud og få reduceret og få en del af den eksponering ud af biotech-sektoren. Hvad kan egentlig få de her aktier ud af dybfryseren?
Ja, men det er jeg som mange år i biotech-investor ikke så nervøs for, at ikke, altså der skal komme, at det er sådan et eller andet, der kommer nogle år ind imellem, der er biotech totalt umoderne.
Ja.
Og folk sælger bare ud, så får de over i noget andet. Mm. Jeg er slet ikke nogen tvivl af, at mange af de her selskaber, de er jo enormt bombet langt tilbage. Og dem, der vil begynde at stige først, det er dem, der trods alt har noget i pipeline, og har noget, de måske har på markedet, så de har nogle indtægter. Det er de lidt mere modne biotech-selskaber. De skal nok komme lige så snart, når vi har vendet os til et højere renteniveau og sådan noget, så er der altså nogen, der, hvor man siger, at data kommer altså til at betyde noget igen. Gode data vil betyde og fremtidige indtægter, godkendelse og fremtidige indtægter. Mm. Det kommer igen.
Men ventetiden, Helge,
den er hård.
Den er meget hård, og det er ikke kun udsvingende, der er meget hårdere, men det er også at se de kursudsving, eller den kursudvikling, der er for en lang række biotech-aktier, den har altså været meget, meget brutal.
Ja, jeg har jo selv prøvet det i Genmap, så det var meget, meget brutalt, men så var der jo lige pludselig 2800-3000% at hente de næste 10 år, ikke? Mm. Så jamen, sådan er det med biotek. Jeg er sgu ked at sige det. Mm. Det er ikke, man skal have gode nerver for at være i den branche.
Vi har været lidt inde på det før, og jeg vil da godt tilkendegive min egen holdning. Den er fortsat, at biotek-aktier, det er kun for folk med, som har rigtig gode investeringsnerver, og som ved, hvordan udfaldet det kan blive. Og biotek, det er jo altid 0-1. Hvis det, man arbejder med, hvis det viser sig at holde, så er det fuldstændig fantastisk. Hvis det, man arbejder med, ikke kan dokumenteres klinisk og være bedre end det, der findes på markedet, og have en tolerant bivirkningsprofil, så er det ikke noget værd. Det er simpelthen sådan der.
Og så vil jeg også sige, at der er rigtig mange optimister altså blandt investorerne her, og de siger sådan, hvad er chancen for udfaldet af at det her, det går godt, det er 50%, enten gør de det, eller også gør de det ikke. Mm. Sådan kan man ikke regne.
Nej. En af de der ting, som biotech-selskaberne blandt andet har været udsat for, det har været shortsælgere. Jeg har inde på Nordnet-bloggen skrevet lidt om, at der har været shortsælgere, som har været på færre i Ambu, i Zealand Pharma, Bavarian Nordic og ISS, og det har altså trykket aktiekurserne en hel del. Det betyder ikke, at det kun er shortsælgerne, dem der altså låner nogle aktier for at sælge dem kort, i håbet om, at de kan købe dem tilbage på et lavere niveau på et senere tidspunkt, at det nødvendigvis er de eneste, der har været årsagen til det. For noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at slå fast igen, Helge, det er jo, at en ting, det er short-sælgere, men noget andet, det er jo alibiet for at være short. Og når vi kigger på selskaberne, så er alibiet for at være short, det er, når selskaber de gør det dårligt. Når selskaber kommer ud og skuffer, når selskaber kommer ud og nedjusterer, så åbner de en ladeport af risici og muligheder for, ikke kun at dem, der ejer aktien, sælger aktien i frustration og skuffelse, men også, at når der er nogen, der låner nogle aktier, så vil de på kort sigt kunne være med til at trykke aktien meget ned. De vil kunne spænde elastikken meget mere, end de fleste de regner med. Så det er udgangspunktet, det er, at shortsælgerne er sådan set bare nogle af dem, som udnytter, at her er nogle selskaber, der har gjort det dårligt.
Ja, det kan faktisk også være nogen, der gør det godt. Det ser vi inde på biotech også. Altså, der kan komme nogle investorer ind på et tidspunkt, hvor man tænker, hvorfor eller short-sælger ind, man tænker, hvorfor går I ind på det her tidspunkt? Det har vi set meget Genmap sådan løbe, man tænker, så kommer det gode resultater, tjener penge og alt sådan noget. Så ser man komme ind. Men det vi også typisk ser, det er, at det er sådan nogle puljer, de går ind i. Okay. Altså, det kan de tage en hel serie af danske biotech-selskaber eller i andre brancher måske også, ikke? Så tager de sådan og puljer det op. Så vi har kigget meget på en italiensk fond inde i inde i Genmap-chatten gennem årene, og så er der er amerikanske fonde, jamen det er over en bred kamp, de går ind i den her. Mm. Altså, og så hedger de med at være lægge lang i noget andet. Mm. Og det er jo bare algoritmer og robotter, der kører hele tiden. Rigtig, rigtig mange af dem, der går short, de kender faktisk ikke den case, de går short i. Altså vores indtryk, alle de store gutter der. De går simpelthen, det kører maskineriet bare. Nå, jamen nu tager vi alle de danske her, de er blevet dyre og kommet højt op i pris, og nu shorter vi dem, og det bliver vi ved med. Indtil robotten siger, at det skal gå den anden vej.
Okay. Så hvis man kigger på den udvikling, Helle, så kan man sige, at det er vel ikke så mærkeligt, at udviklingen er sådan. Og det er jo ikke fordi, at jeg ved, hvad det er for nogle kliniske faser, der viser sig at kunne dokumentere de ting, som man gerne vil. Men kigger man på det på lang sigt, så er alibiet vel sagtens, at 80-90% af alle de forskningsprojekter, der bliver sat i gang, de viser sig ikke at kunne dokumentere den effekt, man håber på.
Netop. Og derfor kan man sige, så hvis vi nu tager 10 biotech-selskaber og går short i dem, for søren der, vi skal nok have gevinst i 60-70% af tilfældene. Mm.
Så det er meget naturligt, at det sker. Det er mega irriterende, når det sker. Men ikke desto mindre, så kan man sige, at når man snakker om shortsalg, så er biotech-selskaber, det er jo nogle af dem, som står forrest i køen, fordi det er der, hvor risikoen er allerstørst. Jeg plejer at sige, at de to steder, hvor jeg tror, risikoen er allerstørst, det er inden for biotech, og det er inden for nye, små selskaber, der skal børsnoteres. Fordi det med at blive børsnoteret, det med at kunne have overgangen fra at have 2, 3 eller 4 ejere, til lige pludselig at skulle referere til 2, 3 eller 4.000 forskellige ejere, der skal forventningsstyres hver dag, det er langt, langt sværere og langt mere omsiggribende, end langt de fleste, de regner med.
Ja, men jeg prøver også at remse de her tilfælde op, og meget ofte, når jeg bliver spurgt om det, altså, hvor siger, nu har de taget penge på Bitcoin, eller de har taget på First North-aktier, eller ja, Cathie Woods, og hvad der ellers er. Så siger jeg, hvorfor gik du ind i den her aktie? Mm. Hvorfor gik du ind med så mange penge i den her aktie? Mm. Og det er jo faktisk det, at når der risikoen er så stor for tab i nogle brancher, jamen så køb der bare en lille smule, og så vær tålmodig med det. Og så vil jeg sige til jer, der sidder derude, jamen jeg opfatter shorten, er der et selskab, jeg tror på, for eksempel et biotech-selskab, så synes jeg ikke, det er så tosset, at der kommer nogle shorter ind, for de skal købe deres aktier tilbage på et tidspunkt, og så skal jeg nok være der. Mm.
Så det er ligesom med alt muligt andet. Det handler om at være disciplineret. Det handler om, at du investerer i relation til den investor, du er, og du ligesom laver et ris af, at der er nogle investeringer, som har sådan et binært udfald. Hvis det virker, så er det fuldstændig fantastisk. Hvis det ikke virker, så er det ikke noget værd. Og det er det jo ikke, fordi du som patient jo ikke vil betale for en medicin, som hverken bliver godkendt, og som heller ikke har nogen virkningsgrad. Så for mig, der er det vigtigt at gentage, at i stedet for, at man bliver super irriteret over, at der findes noget, der hedder shortsalg, så skal man opfatte det her som værende en af de kampe, som man ikke kommunikativt skal kæmpe imod, for det bliver ikke anderledes. Det er lovligt. Og så længe det er lovligt, så er der nogen, der vil give markedet likviditet ind i de her. Det øger faktisk prisfastsættelsens korrekthed, kan man sige, for det giver mere likviditet. Men på kort sigt, der er det sådan, at i det øjeblik, at et selskab bliver udsat for et shortangreb, jamen så er der hele tiden en sælger, og der er hele tiden en sælger, og der er hele tiden en sælger, og formentlig på lavere priser. Og mange af dem, som du fuldstændig rigtigt siger, Helge, jamen de opererer fuldstændig mekanisk, fuldstændig automatisk, og sætter sig ikke nødvendigvis ind i selskab 1, 2 eller 3, men de er måske kort i en pakke af selskaber. Og det, der er helt afgørende, det er, hvis du ejer aktier i et selskab, som bliver shortudsat, fordi selskabet, de dummer sig, fordi ledelsen ikke er dygtig nok, fordi de kommer med en nedjustering, eller fordi de ikke i tilstrækkelig omfang har gjort sig umage med hensyn til deres forventningsstyring og guidance, som jo meget ofte er det, som udløser de her ting, nogle investorer, der bliver skuffet, så skal I være opmærksom på, at jeres aktie kan blive shortudsat.
Ja, for sådan der.
For et par måneder siden, Helge, der var rentestigninger. Det var på alles læber. Investorerne var nervøse for, at Fed, den amerikanske centralbank Federal Reserve, de lige pludselig skulle ændre politik. Og på daværende tidspunkt, der snakkede man om, at man måske lige pludselig skulle gå fra, at renten nok skal stige af stedet, til man kunne få 5 rentestigninger i 2022. Nu er der gået en måned ekstra. I sidste uge, der løftede Federal Reserve, de løftede sløret for, at de hævede renten første gang. De regner med deres rentevejviser, deres rentedots, der kan de hæve renten yderligere 6 gange i 2022. Så vil de hæve renten 3 gange i 2023. De 10-årige amerikanske renter her onsdag ligger omkring 2,40. Markedsrenterne er steget noget mere, end de fleste havde regnet med så hurtigt. Og forventningerne er, at renterne nu kommer til at stige noget mere, end man havde opfattelsen af for 3-4 måneder siden. Men på aktiemarkedet, Helge, der ser det ud som om, at den der rentefokus, den der renterisiko, jamen efter at Nasdaq Composite og Nasdaq 100 ramte bæremarkedet forrige mandag, jamen så er vi lige pludselig i en situation, at ser ud som om, at investorerne siger, at når renterne de stiger, så er det fordi, der er god aktivitet i samfundet, så er det bare fint. Det lyder mærkeligt, gør det ikke det?
Jo, altså det, vi lige skal tænke på, hvis nu flytter renterne herud, og så kigger på, hvad er det, som investorerne virkelig er nervøse for nu. Det er jo inflationen, som er stukket fuldstændig af. At den stikker endnu mere af, på grund af, at vi har den her situation i Ukraine, og vi har et rigtig pres, stort pres på energien, energipriserne, vi har på stålpriser, vi har på sjældne metaller og alt muligt andet, og så har vi fødevarepriserne det hele. Og hvis det går, det er altså en perfect storm, helt måde der lige pludselig tager af for alvor. Og hvad er medicinen mod det, man umiddelbart kender, som kan dæmpe inflationer altså, og stigende efterspørgsel på lønninger osv.? Det er jo først og fremmest, at renterne bliver hævet. Og det tror jeg faktisk, det er det, der mange, der tænker, puha, ja, lad os endelig få renterne op, så vi får ro på det her scenarie, som kan give recession i yderste konsekvens. Ikke? Mm. Så det tror jeg faktisk lidt, at der er nogle investorer, der tænker på.
Så du tænker faktisk i virkeligheden, at man vender det her til at sige, at den medicin, der skal doseres i forhold til de udfordringer, som er størst, nemlig inflation, det er stigende renter. Der kommer jo faktisk sådan til at tænke på sådan et Paul Volcker starten af 80'erne, hvor han slog ikke kun inflationen, der kom fra råvarepriserne ihjel, han slog også den amerikanske økonomi ihjel.
Yes, det er så ulempen ved det, ikke?
Ja.
Men nu kan man godt se, vi kan ikke komme uden om at få de her rentestigninger, fordi situationen er jo eksplosiv på inflationsområdet, ikke?
Det er ikke alle aktier, som har det dårligt under de her rentestigninger. Jeg skal love for, at da året startede med fuld gas i bankaktierne, så fik de fuld bak. Dengang, at der kom krig, og Rusland med sin aggression kørte fuldstændig Ukraine over. Og nu skal jeg love for, at renter op lige med bankaktier op. Så det er vel meget naturligt, at det vi ser nu, det er, at stigende renter, det vil give stigende rentemarginal, i hvert fald i en periode, hvor investorerne tør købe ind på, at den stigende rentemarginal er positivt, uden at det giver sig udslag i stigende taber hensættelser.
Ja, man kan jo også sige, at i relation til bankerne, så plejer de jo at stige en vis periode, når renterne stiger, og så kommer der et tidspunkt, så gider folk ikke ligesom der at have aktierne mere. Ikke? Mm. Der er sådan en eller anden cyklisk, det kender du meget mere til, Per, hvordan banker hænger sammen med stigende renter. Bankernes aktiekurser hænger sammen med stigende renter. Ja. Men samtidig kan man sige, at og det er tilbage til det her, altså hvis inflationen får lov til at løbe løsk, så er der lavere vækst i samfundet, og det går ud over bankerne. Mm. Så der er flere elementer i den her situation, hvor renterne stiger, som er positivt for bankerne, end lige det, at de stiger. Mm.
Men hvis vi skal prøve at kigge på noget af det andet, som investorerne har været bekymret for den seneste måned, Helge, så har det jo været krigen i Ukraine. Der er stadigvæk ikke udsigt til nogen fred, og det er den ene ting. Og oliepriserne ligger stadigvæk på noget, der ligner et sted mellem 110, 115 og helt op imod $120. Og når freden kommer, og den kommer forhåbentlig meget hurtigt, jamen så vil der vel stadigvæk være det, Helge, at der kommer et opgør med Rusland, og oliepriserne kommer jo ikke bare til at falde fra 120 ned i 60, og prisen på sjældne metaller kommer ikke bare til at falde, og prisen på salpeter, eller hvad man kan forestille sig. Det kommer heller ikke bare til at falde, eller majs, eller alt muligt andet.
Og stål, altså. Ja.
Så jeg tænker lidt, Helge, hvad er det for et scenarie, som investorerne kigger ind i? Er det sådan et Goldilock-rentescenarie, der hedder, ja, renterne de kører op, men renterne de kører op, fordi at væksten den er god, og så må vi sige, de andre ting, dem håber vi så på relativt hurtigt, at vi får bukt med, fordi konsekvenserne, ikke kun af råvarepriserne, men også stigende renter i et boligmarked, som i et meget større omfang end den generelle investor, tror jeg er klar over, er rentefølsomt. Jamen det kan da gøre, at forbrugerne ikke kun skal kigge efter stigende priser på naturgas og på olie og på hvede og på majs og sjældne metaller, men også får en væsentlig omkostningsstigning i form af, at de variable ydelser på ens boliglån, de kommer til at spise en del af ens disponible rådighedsbeløb.
Ja, der er lige kommet tal for forbrugertilliden i Danmark. Og puha, altså vi skal tilbage til 2008
ja.
for lignende dårlige tal. Jeg mærker det ude i min detaljforretning hver evig eneste dag. Marts, som er den tredje største måned om året, kun overgået af november med Black Friday, og så med december med jul selvfølgelig. Den er, undskyld, jeg siger det, og det siger lige ud, jeg er ikke tilfreds.
Nej.
Og det er mine naboforretninger heller ikke. Folk holder på pengene, de er nervøse, og det går jo rigtig meget ud over, det er alt, hvad der er sådan lidt luksusprobrug, og tøj og alt muligt. Og folk i sådan en situation, hvor der kommer krig, så begynder de at tænke på, hvad der er vigtigt her i livet. Mm. Altså, det er selvfølgelig vigtigt at få noget godt at spise, og noget godt at drikke, og alt det her, det kan sætte folk holdt pris på. Men det der med lige at få købt mærkevarerne og alt det der, det tænker man så om en ekstra gang, og det kan jeg også se på vores webshop og sådan noget. Ja, det er ikke de dyreste varer, der bliver hævet ned af hylderne. Og det deler jeg med resten af landets detailhandel, det her. At vi kan godt mærke, at der er krig i Ukraine, og det kan de sørge med også i Polen. Det er for ikke at tale om, der tager imod så mange flygtninge. Det gør de i Tyskland og alle mulige andre. Og tyskerne er nogle af de første, der går i kan du sige, katastrofemåde dernede, sparemåde. Ikke?
Så man kan sige, noget af det, som jeg tror, vi kommer til at høre meget mere om, det er ikke kun, hvor meget stigende priser de udhuler købekraften, men også, at når priserne stiger, og det disponible rådighedsbeløb går lidt ned, jamen så vil investorerne reagere fuldstændig på den måde, som du lige nøjagtigt giver udtryk for her, Helge. De vil øge deres opsparingskvote, for hver gang de sidder med 100 kroner, hvor de måske tidligere havde regnet med, at de skulle få brugt i 95 eller 97, eller for nogens vedkommende i visse perioder 102, hvor de er nødt til at tære lidt på deres opsparing, jamen så kommer vi ind i en situation, hvor man siger, at vi må hellere lægge lidt til side. Og det der med at spare op og lægge lidt til side, er jo rigtig, rigtig godt. På langsigtigt skaber den buffer, som forbrugerne de har det godt med. Men på kort sigt, så er det sådan, at stigende marginal opsparingskvote, det vil sige, hvor mange af dine ekstra penge, der går til opsparing, de kan jo kun tages et sted fra, og det er nemlig fra forbruget. Og det er noget af det, som jeg tror er en lille smule nervøs for, kan komme til at overraske negativt de kommende måneder.
Ja, og så skal vi lige tænke på, at der er nogle steder, hvor forbruget ikke falder. Altså efterspørgselen efter olie og gas og det her, det falder jo ikke sådan i samme takt, som det almindelige forbrug, vareforbrug falder. Altså der er jo en vis mængde. Det kan godt være, at der er nogen, der tænker sig lidt om, når de skal ud og flyve. Der er i hvert fald ikke nogen russiske flyselskaber, man kan komme med. Det tror jeg ikke, der findes i forvejen så meget turisme den vej. Men at folk, jeg tror, at folk begynder at tænke over en bred kamp. Og så kan det jo være det her med, flyene ikke får så meget og behov for brændstof. Men ellers er efterspørgselen meget stor på olie og gas.
Jeg tror, at noget af det, vi kommer til at kigge på, det er jo ikke kun, at vi forhåbentlig meget hurtigt får en god fredsløsning i Ukraine, men også tiden derefter, den kommer til at se noget anderledes ud, end de fleste i dag forestiller sig. Det er noget af det, som jeg er lidt nervøs for. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 110 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen om partnerskabsaftalen for Bavarian Nordic uden kurseffekt, om de irriterende shortsælgere, som på kort sigt udmanøvrerer lidt alle os, som langsigtet godt kan lide at investere i aktier, og som ikke er så vilde med, at der er nogle selskabers aktiekurser, der bliver holdt under vand. Og så er det skisma, som jeg synes, det er, at renterne nu stiger væsentligt mere, end investorerne havde frygtet for blot nogle få måneder siden. Men efter en større kursnedgang ser det ud, som om investorerne de ignorerer det. Og derudover, jamen, så er der jo stadigvæk en uafklaret situation i Ukraine, og der er nogle råvarepriser, der stikker afsted, og en inflation, som også kan komme til at drille i den resterende del af 2022. Tak fordi I følger med. Vi ses igen. Vi høres igen ved i næste uges afsnit 111 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.